τα εισαγωγικά που ακούσατε πριν από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να σας έχουν ενημερώσει και να σας έχουν προσγειώσει και προσανατολίσει προς την κατεύθυνση που η Εκκλησία σήμερα θέλει να μας οδηγήσει. Το πρόβλημα της ενότητος και του περιεχομένου της Εκκλησίας, της ζωής της Εκκλησίας. Ο Χριστός μιλάει το βράδυ του μυστικού δείπνου στους μαθητάς του και κλείνει την ομιλία του με την αρχιερατική του προσευχή. Απόσπασμα αυτής της προσευχής ακούσαμε σήμερα. Ο πόθος του είναι «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνοματί μου». Εγώ περί αυτών ερωτώ. Περί όν δε δοκάσμου, για αυτούς που μου έδωσες, δική σου ήταν και σε μένα τους έδωσες. Για αυτούς σε παρακαλώ. Δεν σε παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους στηρίσεις εν το όνοματί σου. Τήρησον αυτούς εν το όνοματί σου. Είναι όσοι εν, να είναι ένα. Αυτό το «ίνα όσοι εν» πρέπει να είναι το σύνθημά μας στην προσευχή μας κάθε μέρα. Η ενότητα της Εκκλησίας και το περιεχόμενό της είναι η βίωση της ζωής του Ιησού Χριστού. Αυτό που ο Χριστός παρέδωκε στην Εκκλησία. Ο Χριστός παρέδωκε στην Εκκλησία τι? Τον εαυτό Του. «Υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι είναι υγειασμένοι εν αληθεία. Για αυτούς εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, τον θυσιάζω και τον προσφέρω σε σένα, για να είναι και αυτοί υγειασμένοι, ενωμένοι με εμάς». Επάνω στο ίδιο πνεύμα, 25 χρόνια αργότερα, ο Απόστολος Παύλος, που έχει κάνει τη δεύτερη περιοδία του, επιστρέφει από την Ελλάδα στην Έφεσο. Δεν προλαβαίνει να πάει στην Έφεσο, περνάει από τη Μίλητο την παραλία και από εκεί στέλνει και καλεί τους επισκόπους της Εφέσου, των εκκλησιών που έχει ήδη εγκαταστήσει εκεί. 3 χρόνια έμεινε στην Έφεσο και έκανε ολόκληρη την Μικρά Ασία χριστιανική. Ίδρυσε εκκλησία σε όλες τις πόλεις. Καλεί λοιπόν τώρα τους επισκόπους και τους καλεί σε μια σύνοδο εκεί στην παραλία της Εφέσου. Αν διαβάσετε τα ρήματα ζωής σήμερα, όσο μπορείτε περισσότερο επαναλάβετε τα, σας παρακαλώ όμως μην το παραλείψετε. Πριν από το μεσημεριάτικο τραπέζι, πάρτε τα ρήματα ζωής και διαβάσετε τα. Και μη σας βλέπω χωρίς βιβλία στα χέρια εδώ. Εδώ στην Εκκλησία μας όσοι έρχονται συνηθίζουν στην ανάγνωση, στη μελέτη. Όσοι δεν ταιριάζουν, δεν μας ξανάρχονται. Λοιπόν, διαβάσετε τα στο σπίτι σας σήμερα να καταλάβετε την αγωνία του Χριστού και την αγωνία των Αποστόλων. Η αγωνία αυτή είναι όλοι αγαπημένοι, μονιασμένοι, να είναι ένα. Αυτό σημαίνει ότι η ενότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη, η ενότητα, η περιχώρηση, η αλληλοσυμπλήρωση. Κανένας δεν κάνει τίποτε χωρίς τον άλλο, τους άλλους δύο. Και οι τρεις, ο Πατήρ δια του Υιού εν Πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Αυτήν την ενότητα της αγάπης, της τιμής, της ελευθερίας, της ισοτιμίας πρέπει να εφαρμόσουμε στη ζωή μας, να την λαχταρούμε και να είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι και συνεργαζόμενοι για την πρόοδο του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Πέρα από αυτό, θα ήθελα σήμερα να ρωτήσω γιατί η Εκκλησία διαβάζει αυτές τις περικοπές. Γιατί ακριβώς όσο καιρό η Εκκλησία ήταν υποδιωγμών, δεν είχε τόσο μεγάλα προβλήματα. Είχε το εξωτερικό πρόβλημα του διωγμού. η αυτοκρατορική εξουσία κατεδίω και τους χριστιανούς και τους θανάτωνε. Τους έριχνε στα λιοντάρια ή τους έκαιγε. Μετά την, να πω έτσι, μεταπολίτευση, τη συνηθισμένη ορολογία, μετά την ανάδειξη του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 313, το διάταγμα των Μεδιολάνων, και αργότερα άρχισαν να εμφανίζονται τα εσωτερικά προβλήματα της Εκκλησίας. Η φιλοδοξία και η ανώριμη πίστη, δηλαδή μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία με τα μυαλά της μορφώσεως και των σπουδών που έχουν κάνει διάφοροι, όπως ήταν ο Άριος, ένας πολύ μορφωμένος πρεσβύτερος της Αλεξάνδρειας, και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα δόγματα της πίστεως με τη λογική. Η φιλοσοφία και η αριθμητική μας λένε ένα και ένα και ένα κάνουν τρία. Αλλά η πίστη μας λέει ότι ένα ο Πατήρ, ένα ο Υιός και ένα το Άγιο Πνεύμα κάνουν πάλι ένα. Αυτή η ενότητα δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί από το μυαλό. Το μυαλό λοιπόν σκανδαλίζεται και προσπαθεί να βρει λύσεις. Και έτσι οι άνθρωποι που μπαίνουν στην Εκκλησία χωρίς να υποτάξουν τη λογική τους μέσα στην πίστη, στο Πνεύμα του Άγιον, δεν μπορούν να συνεννοηθούν και δημιουργούν προβλήματα. Από την αρχή ο Άγιος Αθανάσιος Νεαρός Διάκονος ακόμα αντιστέκεται στην κακοδοξία. Τελικά συγκροτείται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας από το Μεγάλο Κωνσταντίνο, η οποία συνθέτει, καταγράφει τα πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν», και φτάνει ως εκεί που λέει «και στο Πνεύμα το Άγιον». Αυτά δεν τα έγραψε τότε, τα έγραψε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος το 381. Αυτή τη σύνοδο, εάν την μετρήσουμε, λέμε μεν είναι η πρώτη σύνοδος των Επισκόπων. Ναι. Υπάρχουν όμως προηγουμένως δύο άλλοι σύνοδοι. Η πρώτη είναι η Σύνοδος των Αποστόλων το 49, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα το πώς θα δεχόμαστε αυτούς που προέρχονται από τον Ιουδαϊσμό, από τον Ελληνισμό. Θα τους κάνουμε πρώτα την περιτομή, θα τους κάνουμε πρώτα Ιουδαίους και μετά Χριστιανούς. Τι πρέπει να κάνουμε? Το 15ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων έχει το πρακτικό αυτής της Συνόδου της Αποστολικής του 49 μετά Χριστόν. Το 55 ο Απόστολος Παύλος καλεί τώρα, δεν την ονομάζουμε σύνοδο, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα, καλεί τους επισκόπους της Μικράς Ασίας στη Μίλητο και τους μιλάει πάλι για την ενότητα. Το πρόβλημα της ενότητας της Εκκλησίας. Και το 325 ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκαλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και καθορίζει το δόγμα του Υιού. Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τι παρέδωκε ο Χριστός στην Εκκλησία? Ο Χριστός δεν παρέδωκε στην Εκκλησία ένα γραπτό. Παρέδωκε τον εαυτό του. Λάβετε, φάγετε. Τούτο έστει το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον. Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο έστει το αίμα μου, το υπερημών εξινόμενον. Εις άφεσιν αμαρτιών. Τους έδωκε τον εαυτό του. Εγώ εν ημίν και ημίς εν εμί. Εγώ με σας και εσείς μαζί μου ενωμένοι. Μείνατε εν εμί. Δεύτε προς με πάντες. Παρέδωκε τον εαυτό του ολόκληρο. Παρέδωκε τη βασιλεία του. Αυτό είναι ένα ζωντανό πράγμα. Είναι η διδασκαλία ολόκληρη, αλλά είναι κυρίως η ζωή του. Αυτό που είδαν, η αγάπη του, η χάρη του, τα θαύματά του. Τον έβλεπαν να διδάσκει, τον άκουαν να διδάσκει, αλλά δεν κατάλαβαν ακόμα τη διδαχή του. Μέχρι και την Πεντηκοστή Πριν λάβουν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, δεν είχαν καταλάβει. Και μετά την Ανάστασή του ακόμα εξακολουθούσε να τους εξηγεί ότι αυτά που λένε η Παλαιά Διαθήκη, τα βιβλία των προφητών, αυτά πραγματοποιώ στη ζωή μου. Αυτό ήρθα να κάνω, να εκπληρώσω τις προφητείες. Όταν ήρθε όμως το Άγιο Πνεύμα, τους εφώτισε να κατανοήσουν αυτά που τους είπε και δεν καταλάβαιναν προηγουμένως, και αφετέρου να νιώσουν την δύναμη την οποία έχουν. Εν το ονόματι μου, τους λέει, δαιμόνια εκβαλούσιν, όφησα ρίσου, γλώσσες λαλήσου σικενές, όφησα ρούσι, καν θανάσιμον τη πίωση νου μη αυτούς βλάψει. Τη δύναμη δηλαδή την οποία έχω εγώ να θαυματουργώ, να θεραπεύω αρρώστιες, να διώχνω δαίμονες, να ανασταίνω νεκρούς, αυτή τη δύναμη σας τη δίδω. Αυτόν τον ζωντανό Χριστό, τον λόγο και τη δύναμη, την αλήθεια και τη χάρη, όπως λέει ο Ιωάννης στους νεοφώτιστους τη νύχτα του Πάσχα. Ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια. Αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο, η σοφία, το διδασκαλία. Χάρις είναι η δύναμη, η μυστική αυτή του Χριστού. Αυτό μας έδωσε ο Χριστός. Από αυτήν την χάρη ζωντανή την κατέχει η Εκκλησία. Όταν λέμε πηγές της πίστεώς μας και τι κατέχει η Εκκλησία, κατέχει την Αγία Γραφή, αλλά την κατέχει θησαυρισμένη στο βιβλίο του Ευαγγελίου, στην βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την κατέχει όμως στα μυστήρια της Εκκλησίας, στον Άρτον και τον Ίνον, τον οποίον μετουσιώνουμε κάθε φορά, μεταβάλλουμε σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή τη δύναμη δηλαδή της ζωής του Χριστού, την οποία ζούμε, την ζούμε με αγάπη, ενωμένη. Κανένας δεν μπορεί χωρίς αγάπη να μπει στη σύναξή μας και να κοινωνήσει. Και αλίμονο σε εκείνους που κοινωνούν χωρίς αγάπη και χωρίς ενότητα και ομονιασμένοι με όλους τους άλλους αδελφούς. Αυτό είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο Χριστός που παρέλαβε η Εκκλησία. Και τον διατηρούσε με βάσανα και με δυσκολίες μέχρι το 1054. Ήδη από την εποχή που ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, άρχισε η δυτική χριστιανοσύνη να διαφοροποιείται. Ήρθαν αργότερα έναν αιώνα οι βάρβαροι, οι γερμανικοί λαοί από το βορρά, κατέλησαν τη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, έγιναν τα 10 αυτά κρατήδια των Φράγκων, των Γερμανών στην Ευρώπη. Έσβησε ο πολιτισμός, άρχισε το σκοτάδι του Μεσαίωνα και σιγά σιγά ο Πάπας άρχισε να διαφοροποιείται, να θέλει να πάρει τη θέση του αυτοκράτορα στη Ρώμη, να απαιτεί από τους άλλους πειθαρχία σε αυτόν, να είναι αυτός ο αρχηγός της Εκκλησίας. Η ορμή αυτή του Πάπα κορυφώθηκε το 1054, όταν η Εκκλησία ουσιαστικά σχίστηκε στα δύο. Γιατί? Γιατί ο Πάπας θέλει να εμφανίζεται ως αρχηγός της Εκκλησίας και προσθέτει σε αυτό που παρέλαβε από τον Χριστό η Εκκλησία, τον ζωντανό Χριστό, προσθέτει στοιχεία τα οποία δεν τα παρέλαβε η Εκκλησία από τον Χριστό. Τέτοια στοιχεία είναι πρώτα απ' όλα η ρωμαϊκή εξουσία. Αυτή η εξουσία, ο Χριστός δεν έδωσε εξουσία. Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι ανάμεσά σας ως ο διακονών και εσείς θα πάτε να διακονήσετε και να σώσετε τους ανθρώπους. Όχι ως εξουσιαστέ, αλλά ως διάκονοι της σωτηρίας. Έπειτα προσθέτει στοιχεία στη διδασκαλία που δεν τα παραλάβαμε, ενώ αντίθετα η Αγία Γραφή τα λέει καθαρά. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Θα έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Ο ίδιος ομιλεί και λέει πως εκείνοι προσθέτουν το Πνεύμα το Άγιον στο σύμβολο της πίστεως, το εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενον. Δηλαδή, ο Πάπας, η Δυτική Εκκλησία, σχίζεται από την Ανατολική, γιατί προσθέτει στοιχεία στην παράδοση του Χριστού, τα οποία δεν παραλάβαμε. Ο Επίσκοπος της Ρώμης δεν είναι εξουσιαστής της Εκκλησίας, είναι ο πρώτος Επίσκοπος της Οικουμένης. Αν λειτουργήσουν όλοι μαζί, αν ήταν ενωμένοι, θα ήταν πρώτος αυτό στη λειτουργία, αλλά όχι αρχηγός. Η ψήφος του είναι όσοι είναι και η ψήφος του κάθε άλλου Επισκόπου. Το 1517 οι υπερβάσεις αυτές του Πάπα συνεχίζονταν και ο Λούθυρος έκανε μια άλλη επανάσταση και εναντίον του Πάπα. Απέρριψε όχι μόνον τον Πάπα, αλλά όλη την παράδοση της Εκκλησίας. Δηλαδή, ό,τι τι λέμε παράδοση τώρα και τι, παράδοση είναι αυτό που παρέδωκε ο Χριστός. Αλλά ένα μέρος από αυτήν την παράδοση το κατέγραψαν οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη, όπως το είχαν καταγράψει και οι προφήτες στην Παλαιά. Το μεγαλύτερο όμως της παραδόσεως, η ζωή του Χριστού, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, δεν είναι γραμμένο μες στην Αγία Γραφή. Στην Καινή Διαθήκη γράφουν μόνο μερικές φράσεις. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πιέτε εξ αυτού πάντες. Τίποτα άλλο δεν είναι από τη Θεία Λειτουργία. Και όμως η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της ζωής του Χριστού. Λοιπόν, όλη αυτή τη ζωή του Χριστού, την οποία δεν είναι μέσα στην Αγία Γραφή, την ονομάζουν παράδοση. Αλλά σε αυτήν τώρα ο Πάπας προσθέτει. Αυτά όλα τα απορρίπτει ο Λούθυρος. Και τι λέει? Σόλα Σκριπτούρα, σόλα Μπίβλους, μόνο η Βίβλος, μόνο η Αγία Γραφή. Μόνο η Αγία Γραφή, ποιος την ερμηνεύει? Η Εκκλησία. Ο Χριστός ίδρυσε Εκκλησία, ίδρυσε τους 12, έδωσε σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή η ζωή της Εκκλησίας που πάει? Αυτά είναι εκείνα τα οποία μας διαφοροποιούν τις τρεις μεγάλες, αν μπορούμε να το πούμε τρεις μεγάλες, θα έλεγα την Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η καθαυτό Αποστολική, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού πάνω στη γη, από τις χριστεπώνυμες παραφιάδες, θα έλεγα, από τα σχίσματα, τον Παπισμό από τη μια και τον Προτεσταντισμό από την άλλη. Θα γίνεται πολλής λόγος και θα το ακούσετε στις συζητήσεις και στα έντυπα, αν ο καθολικισμός ή ο προτεσταντισμός είναι εκκλησίες. Θα τις έβαζα μέσα σε εισαγωγικά. Εκκλησία είναι εκεί που είναι ο Χριστός. Βέβαια, στην προσπάθεια που κάνουμε να ενωθούμε, να συνεννοηθούμε, να επιστρέψουν πάλι στην Εκκλησία, δεν μπορούμε να τους πούμε κατευθείαν είστε, ξέρω κι εγώ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Θα μου πείτε τώρα, εμείς τηρούμε, η Ορθόδοξη Εκκλησία τηρεί τα πάντα απολύτως στην παράδοση? Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν εμείς οι ίδιοι την τηρούμε. Είμαστε όλοι ένα αμφιβόλο. Τρέμει κανείς, πώς τρέμει ο παπάς και τον αέρα επάνω στα τιμία δώρα όταν λέμε το σύμβολο της πίστεως? Τρέμω, με πιάνει τρομάρα όταν σκέφτομαι ότι θα εμφανιστούμε μπροστά στο Χριστό για να τηρήσουμε την πίστη. Άρα όταν έρθει ο Χριστός δεύτερη φορά θα βρει την αληθινή πίστη που παρέδωκε? Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να λέμε, να καταδικάζουμε όλους. Θα τους πούμε ελάτε, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Και αυτό πιστεύω ότι κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και έναν αιώνα, από το 1900 και μετά. Καλεί τις άλλες εκκλησίες μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών να συζητήσουν, να δουν την παράδοση και να βρουν τα σημεία της ενότητος, με απότερο σκοπό να ενοποιηθεί κάποτε ο χριστιανισμός, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ωστότε είναι ένας πόθος μας και είναι ο πόθος του Χριστού και των Αποστόλων. Σε αυτήν την Εκκλησία που παρέδωκε ο Χριστός, την παρέδωκε στους Αποστόλους. Γι' αυτό είναι μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Οι Απόστολοι την παρέδωκαν στους μαθητάς τους, στους Επισκόπους. Οι Επίσκοποι, και όταν λέμε Επίσκοποι εννοούμε βέβαια την απόλυτη αποστολική διαδοχή σε κάθε έδρα. Δεν μπορεί να είναι ξαφνικά ένας να έρθει και να γίνει επίσκοπος. Ποιος τον έχει μια ολόκληρη αλυσίδα που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους και τον Χριστό. Η αποστολική διαδοχή. Αλλά η παράδοση της Εκκλησίας είναι η μεγάλη ευθύνη την οποία πρέπει να διατηρήσουμε σήμερα. Ο Χριστός, ο ένας Χριστός. Αυτός ο Χριστός απαιτεί από μας ενότητα και προσευχή, αγάπη και συνεργασία. Μπορούμε να γίνουμε εργάτες της ενότητας. Οι Ιεραπόστολοι του Χριστού, αλλά της ενότητας της Εκκλησίας. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο. Ο Απόστολος Παύλος παρέθεσε τους επισκόπους της Εφέσου, της Μικράς Ασίας. Ακούσατε τι είπε στον Απόστολο. «Τα νυν παρατίθεμε ημάς το Θεό, σας αφιερώνω, σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού, ο οποίος μπορεί να σας στηρίξει και να σας διατηρήσει». Λοιπόν, για να γίνουμε συντελεστές και εργάτες της ενότητος και της παραδόσεως της Εκκλησίας, πρέπει να μελετήσουμε, να σπουδάσουμε την παράδοση, να μελετήσουμε τα έργα των πατέρων. Οι πατέρες που συνήλθαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έφεραν την παράδοση της Εκκλησίας εκεί και με την παράδοση της Εκκλησίας, με τον όλον Χριστό, απέκρουσαν την αίρεση του Αρίου και τις άλλες κακοδοξίες. Αυτήν την παράδοση οι πατέρες διατηρούν και για αυτήν την παράδοση αγρυπνούν οι επίσκοποι της Εκκλησίας σήμερα με κορυφαίο τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μαζί με αυτούς μια γροθιά, μια ενότητα πρέπει να είμαστε όλοι. Ο ένας με τον άλλον ενωμένοι, αγαπημένοι, συνεργαζόμενοι και μελετώντες και προσευχόμενοι. Χωρίς μελέτη των Αγίων Πατέρων, χωρίς μελέτη των Ευαγγελίων και της Αγίας Γραφής ολόκληρης και χωρίς ενότητα και προσευχή δεν μπορούμε να λέμε ούτε ότι είμαστε χριστιανοί, ούτε ότι είμαστε διάδοχοι των Αποστόλων και μετέχουμε στη μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Ο πόθος του Χριστού, η λαχτάρα ενός ανθρώπου που πεθαίνει και την ώρα που πεθαίνει αφήνει τη διαθήκη του. Να ποιος είναι ο καρπός και ο σκοπός και το κύριο περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης, η ενότητα και η ειρήνη. Μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό, ο καθένας με τη μελέτη του, με την προσευχή του, με τη ζωή του. Τα δυνατά μας αδελφοί και οι Άγιοι Πατέρες, βοήθεια πάντων.